SBS Radio.
Të djenë me 17 mars, Gjamia Shqiptare do të hapë dyert për vizitorët. Cili është qëllimi i kësaj iniciative?
Dyert do hapen nga ora 10 deri nga ora 4. Edhe kjo nuk është hera parë që Gjamia jon ka hapur dyert e saj për të gjithë ata të cilët dëshirojnë ta vizitojnë një shtëpi të Zotit, një gjami e posaçërisht gjamin më të vjetër në Melbourne. Mesazhi i kësaj është që ne si musliman i hapëm dyrë tona, duar tona për të gjithë ata që i përkasin fejve tjera, për dhe ata të cilet janë musliman e posaçërisht për ata të cilet është hera e parë që hynë do një vend fetar si që është gjamia. Edhe me të vërtet posaçërisht kjo që ka ndodhi dje, kjo do tjetë një shenjë solidarizimi për të gjithë neve, për të gjithë vendasit australian. Unë besoj që do kemi një numër të madh të njerëzve të cilët do të marrin pjesë, duke ditur se çka ka ndodhur. Edhe kjo e dëshmon që me të vërtet ne jemi njerëz, pavarësisht çfarë do feje, ne mbështesim njëri tjetrin, posaçërisht në këto raste të vështira që është duke kaluar komuniteti musliman në Zelandën e Re. Pra ne jemi aty, unë jem do si pris fetari, kemi edhe antarët e këshillit edhe disa vullnetarë nga komuniteti jon. Pra të gjithë ata njerëz të cilët kanë ndonjë pyetje në lidhje me strukturën e xhamis, në lidhje me minaren, në lidhje me fen islamën përgjithësi, ne do të mundohemi që të përgjigjemi atyre. Edhe nga eksperienca e kaluar që kemi pasur, me të vërtet ka qenë një ditë shumë pozitive. Çka është interesant të përmend disa ni, kemi pas edhe disa shqiptarë të cilët prindrit e tyre ose gjyshet e tyre janë shpërngulur në Itali ose në vende tjera, domethënë nga Italia, Kalabria, ato vende kanë ardhur në xhamin tonë dhe kanë thënë që ne kemi ndëgjuar që kjo është një xhami shqiptare, edhe kjo fjala shqiptare na ka bërë neve që ne të vim të vizitojmë juve dhe t'ju tregojmë që dhe ne kemi priardhën shqiptare. Edhe kjo ishte një kënaqësi e veçantë jo vetëm për mua, por për tërë edhe këshillin e shoqatës që kemi gjendje të takojmë edhe shqiptarë të tjerë të cilët kanë emigruar me qindra vite në vendet e tjera. Bile njëri prej tyre e recitoi një poezi, tha këtë poezi e ka recituar gjyshi im në gjuhën shqipe, edhe vetëm këto fjalë jam që unë i di në gjuhën shqipe, përndryshe unë e flas gjuhën italiane. Pra ishte një moment emocionus që ne t'jemi gjendje takomi edhe me shqiptarë tjerë prej krahinave të tjera që kanë ardhur edhe tash jetojnë në Melbourne.
Imam, ne shpresojmë se nesër do të vinë sa më shumë australian që të shohin dhe bindën se feja islame është një fe e paqes. Doktor Bekim, ne ju falenderojmë për kohën tuaj.
Faleminderit edhe për ju, edhe me Leoni edhe njëherë që përshëndes të gjithë juve edhe ndëgjuesit e radios tuaj.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.